тутэйшыя.
Для лиц старше 14 лет.
Вітаю усіх, хто нас слухає зараз. У мікрафона Марина Касьянова. Родом з Могилевщини Михаил Молочко. Поэт, публицист, літературний критик. Вучень середньої школи номер 1, а затем школи номер 11 Могилева Миша Молочко. Народився у 1919 році. Ён був одним з лепших позаштатних кореспондентів піонерських газет. Писав вірші, нариси, нататки у «Піонер Білорусі», «Комунар Могилевщини», «Піонерскую правду», «Комсомольскую правду», «У газету правду». У школі Миша піонерський вожак, віддавав шмат сил і часу різностайним громадським справам. Випускав на стін газету, супроводжав барабанним боєм от проходной до працоўнага месца прагульшчыка, ездзіў у артэк за ўдарныя паказчыкі і яшчэ пісаў апавяданні пра грамадзянскую вайну і пра польскіх піянераў, п'есу пра Дзімітрава і яго таварышаў, аповесць пра старую і новую школу. Яшчэ вёў дзённікі, няхітры летапіс разнастайных справ сямігадовага чалавека, яго поспехаў і няўдач, яго радасцяў і засмучэнняў. Расказала загадчык агульнай чытальнай залы Магілёўскай абласной бібліятэкі імя Леніна Алена Хальчыцкая.
Яго дзяцінства прыйшлося на пяцігодкі і было адзначана уздымам і дзелавітасцю тых бурных гадоў. Дастаткова прачытаць яго дзённікі. Жыл быў мальчышка. У тыя гады грамадская піянерская праца лічыліся ледзь не важней школьнай вучобы. І шкаляр Миша Молочко з яго гарачым, мэтанакіраваным характарам быў дзеючым не той, што школьнага, раённага маштабу. Миша ўсёй сілай сваёй душы ненавідзіць хлусаў, трусаў, падхалімаў, эгаістаў. «Я буду жыць, піша ён, але жыць не для сябе. Калі жыць для сябе, так лепш усім не жыць. А калі жыць для ўсіх, то гэта значыць жыць і для сябе. Бо ўспаміны пра цябе застануцца ў людзей самыя добрыя».
Пасля школы Михаил паступіў у Маскоўскі інстытут філасофіі, літаратуры, гісторыі на літаратурны факультэт. Ён пісаў артыкулы і друкаваў іх у літаратурнай газеце. У інстытуце пачаў пісаць аповесць «20-я вясна». Але пачалася вайна з Фінляндыяй, і ў складзе студэнцкага лыжнага батальёна Михаил Молочко пайшоў на фронт. Назад ён не вярнуўся. Аповесць засталася недапісанай.
Понеделок, среда и пятница у 11:15 и 18:45.